Takže, bratia a sestry, pri slávnosti všetkých svätých sa stretávame a teda na svätých, ktorí sú v nebi oslávení, týmto spôsobom pamätáme, aby sme Boha za nich chválili a našich svätých si aj uctili. Zároveň boli vďační, vnímajúci tie zásluhy, pre ktoré sa do nebeskej slávy dostali. Ja však ponajprv trošku provokovať by som chcel, lebo v tom pavlovskom slova zmysle Pavol, keď píše listy, tak v tých úvodoch, keď oslovuje to miestne spoločenstvo, tak im píše všetkým svätým pánom milovaným. Hej. Takže tí, ktorí pred ním boli, alebo tí, ktorí potom ten list čítali či počúvali, tak im bolo písané všetkým svätým pánom milovaným. Krásne vyjadrené a povedané, že to, čo je naplnené vo svätých, ktorí sú oslávení v nebi, je v Kristovom vykúpení a v živej viere dané každému jednému z nás. To pozvanie, aby tá Božia svetosť, ktorá biblicky začína oddelením sa od riechu, vernosťou Bohu, spoločenstvom s Bohom, vrcholila až tej vnútornej premene, ktorej človek zakúsi dar vykúpenia a spásy, ktorý v plnosti v nebeskej sláve sa človeku dáva. Skúsme teda na toto pozrieť, v tom kontexte i pomaly maličké biblické okienko nám dané, no a potom to niečo praktické, k čomu sme pozvaní, aby sme hľadali a vnímali, keď svätých slávime, a si ich v tomto slávení aj pripomíname. Jeden z tých veľkých protagonistov slávenia Sviatku všetkých svätých bol svätý Bernard Clairvaux, genius svojej doby, úžasný svetec a jeden z tých, ktoré ktorého v danej dobe cirkev bytostným spôsobom bola obnovená a v Duchu Svetom znova a znova zapálená. A on píše, nie, tá naša sláva alebo chvála svätým zdaná, tá im nič nové do života, do ich svetosti, do ich večnosti neprináša. A je to niečo, čo preto slávime, aby sme Boha chválili, ich si uctili a hlavne, aby sme niečo pre našu vlastnú spásu v živote aj spravili. Z toho biblického z knihy Zjavenia počúvame časť takej veľmi dramatickej epizódy, ktorú kniha Zjavenia opisuje. Častokrát sa knihy Zjavenia bojíme, že o tom konci sveta. Nie, nie, nie. Kniha Zjavenia síce používa apokalyptiku a tieto biblické obrazy, ale kniha Zjavenia je o plnosti čias. Plnosť čias začína Kristovým zmrtvých staním a vyliatím Ducha Svätého a plnosť čias končí druhým slávnym príchodom Pána Ježiša. Takže i my sme súčasťou toho, čo kniha Zjavenia opisuje, sme súčasťou plnosti čias. Častokrát tej knihe chronológiu hľadáme. Takto sa to postupne stane. Áno, aj. Sú tam veci chronologicky jasné, alebo čo sa týkajú priamo toho druhého pánovho slávneho príchodu, ale drvivú väčšinu vecí si môžeme predstaviť ako guľaté akvárium. Plné vody a rybičiek, a teda to, čo vidíme priamo pred sebou a čo vidíme ako niečo ďalej, záleží od toho, z ktorej strany sa na to akvárium pozeráme. Takže kniha Zjavenia, ako keby tá guľa sa pred nami točila a Boh nám zjavuje rôzne veci, ktoré sú súčasťou plnosti čias. Ten dnešný úryvok, ako keby vrcholí tá dráma, keď je celému svetu predstavená kniha života. Kniha života, znamenajúca vykúpenie a spásu, ktorú Boh človeku dáva. Sme na Boží obraz stvorený nielen, aby sme biologický rámec života a smrti tu na zemi naplnili, a ľudská duša, ktorá od toho komiku, ako bola vytvorená, tak je nesmrteľná, sme pozvaní, aby sme do večného života vstúpili. Dráma ľudského hriechu, ľudskej biedy, to niečo, čo nás od Boha oddelilo, ako keby nám túto cestu totálne zahatalo. A to je vyjadrené tou knihou život. Tie naše mená majú byť do nej zapísané, majú byť z nej prečítané, má byť takto vyjadrené, to sú tí, ktorí dostávajú to zbožtenie a dar večného života. No a tam tá dráma vlastne v tom je 7 pečatí na knihe života a niet tej moci, ktorá by tej pečate rozlomila. Aby tie mená boli zapísané, aby boli prečítané, aby ľudia do nebeskej slávy vstúpili. A tam pred Bohom predstupuje Baránok Boží. Ten, ktorý sa za nás obetoval na dreve kríža, ktorý slávne z mŕtvych stál a v moci svojej veľkňanskej služby a novej zmluvy pred nebeského Otca prichádza, tie pečate láme. Má moc ten lev z Dávidovho kmeňa, ktorý zvíťazil, tieto pečate zlomiť, knihu otvoriť, naše mená prečítať a nám umožniť, že by sme mohli do večnosti vstúpiť. No a potom to vlastne pokračuje tým dnešným prvým čítaním. Hej, kde je už to defilé tých, ktorí sú pozvaní, aby do nebeskej slávy vstúpili. Počul som počet označených. 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela. Človek si povie, sorry Bože, prepáč, ale mňa sa to netýka. Ako keby závan toho, čo kedysi jehovisti hlásali, tá elita tých 144 tisíc a utrum, nikto viac nebude spasený. Sami od toho postupne ustúpi, lebo ich je už viac a vidia, že to nesedí. Čítajme tú biblickú symboliku veľmi krásne. Tisícka je symbol plnosti toho, čo Boh nám ponúka. Dvanáctka je symbol plnosti Božieho ľudu, tých 12 kmeňov Izraela. 12x12, plnosti Božieho ľudu, krát tisíc, 144 tisíc, jednoducho ten nezmierny počet všetkých, ktorí sú pozvaní, aby boli spasení v nebeskej sláve, naplnení a oslávení. Ako potom my ďalej čítame, potom som videl, hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať. To je tých 144 tisíc symbolika tej plnosti a toho Božieho pozvania. Každý jeden z nás tam má miesto, kde naše meno má byť napísané. Meno každého z nás môže, má byť prečítané, Boh s nami ráta, aby sme mali účasť na tom spoločenstve svätých a tom dare večného života. Na základe čoho sa tam vstupuje? Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha? Odkiaľ prišli? To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili v baránkovej krvi. Naše rúcha v Kristovej vykupiteľskej obete vyprané, náš ľudobný úpis na drevo kríža pribitý, Kristová krv, ktorá to zmýva, naše duše očistené a človek Duchom Svätý naplnený, to je ten dar Boží, ktorý v baránkovi prichádza, ktorý láme 7 pečatí a uschopňuje nás, aby sme od hriechu boli očistení, Božou milosťou naplnení, túto milosť si zachovali a do nebeskej slávy vstúpili. Takže je to ponajprv dar Boží, ktorý ten baránok, ktorý láme pečate, každému z nás vo svojom vykúpení ponúka. No a samozrejme je tam písané, to sú tí, ktorí prichádzajú z veľkého súženia. To sú tí, ktorí boli oblečení do bieleho rúcha a v rukách mali palmy. Palmy víťazstva. Teda tí, ktorí z veľkého súženia prichádzajú, tí, ktorí obstáli. Čo Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj každodenný kríž a nech ma nasleduje. To osobné súženie, keď s hriechom zápasím, nad hriechom víťazím, pravde pred Bohom stojím, Božiu vôľu rozlišujem, svoju Božej vôli podriadím, podľa Boha konám, o to dobre sa snažím, v tom dobrom vytrvám, proti prúdu plávam. I keď je to ťažké, dokáže znova odpustiť, pod drevom kríža sa nezlomiť, s Kristom vytrvať a s jeho pomocou svoj život dobrom posvedcovať a Božou láskou napáňať. A ten zápas, tá neľahká cesta, to súženie tej vytrvalosti v Pánovi, keď možno všetko proti mne i vo mne vrie, je mi to ťažké byť verný Bohu a to Božie dielo napáňať. Keď to zoberieme z pohľadu toho, čo sme počuli v dnešnom evanjeliu, tak je to cesta nového života. Nedávno, keď sme hovorili, spomínali druhý stupeň starozákonnej zmluvy, Tóru, Mojžišov zákon, tak sme hovorili o jej troch častiach. Desatoro, nadčasové, Torah ako taká a tie profánené veci, ktoré pod autoritu Boha boli dané. A tam bolo povedané, to desatoro ako nadčasové vyjadruje nielen človeka, ktorý je na Boží obraz stvorený, ale človeka, ktorý tento obraz žije, ktorom je ten obraz živý. Teda nie 10 prikázaní vo vzťahu voči Bohu, blížnemu, sebe samému, odtiaľ to, potiaľ to, literát, to ešte nie je hriech, to môžem, toto ešte by som mohol, ľahký hriech, toto je ťažký hriech, nemôžem, lebo sa Boha bojím. Nie. Ten imperatív Boží, hlavné prikázanie lásky na drobné rozmenené, milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Ako ten základ tejto lásky vyzerá vo vzťahu voči Bohu, voči blížnemu, voči sebe samému. Láska nerobí zle blížnemu, naplnením zákona je láska, píše Pavol. Takže ten základ toho hlavného prikázania, desatore, ako ten základný rámec. Rámec života, ktorý vyjadruje človeka, ktorý sa snaží žiť ten obraz Boží, ktorý Boh do nás v našom počatí vkladá. No ale čo na tom základe postavím? To niečo originálne, naše vlastné, to naše stvárnenie evanjelia, ten radikalizmus evanjelia, to nasledovanie Pána, ten osobný život vo viere a to konanie dobra. To sú tie blahoslavenstvá, čo sme počuli. Matúš, 5. až 7. kapitola, rež na vrchu, týchto prvých 12 veršov 5. kapitoly, tá základná výzva, ktorá je nám daná. Aby sme na tom základe desatora poraz dokázali. Tú palmu víťazstva, tým, čo žijeme, o čo sa snažíme, ako evanjelium chápeme, ako ho konáme, aby sme takýmto spôsobom svoj život posvecovali. Aby sa život cestou stal, ktorá nás postupne privádza do slávy neba. Dobre, takže možnosť vykúpenia tu je, spásy, ďaká Kristovej vykúpeťarskej obete a našej odpovedi živej viery, ktorá je činorodá v láske, povedané slovami Pavla z listu Galatianom. Ale tu sa človek pýta, či mi to nebo za to stojí. Čo sme počuli? Všetci stáli okolo trónu, stácov štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, kláňali sa Bohu a volali Amen. Pane Bože, sorry, ale celú večnosť takú náboženskú gymnastiku robiť, to myslíš vážne? Hej? Samozrejme, je nám to jasné, že toto je len symbolika. Tu nejde o to, že ja tam takýmto spôsobom každých 5 minút vyskočím a padnem na kolena a tak ďalej. To je symbolické vyjadrenie toho bytostného, esenciálneho vnútorného postoja a prežívania vzťahu voči Bohu. Chvály, vďaky Bohu zdanej, bázne ako milujúcej úcty a to spoločenstva radosti a bytostného sebadarovania sa Pánovi, ktorom ľudská duša je napáňaná. Vec spásy. Spása ako bytostné naplnenie človeka. To dnešné druhé čítanie z Jána. Hej. Sme Božími deťmi. Ešte sa neukázalo, čím budeme. Ale jedno vieme, budeme mu podobní, taký je on sám. To, čo Pavol v liste Korinťanom v prvom píše, na margo spásy, vykúpenia. Ani oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Spása ako bytostné naplnenie ľudských túžieb, ľudského života, to je o zbožtení. Nikto z nás nemá tú kapacitu, ten potenciál, emočný, intelektuálny, taký či onaký, aby sme spásu tu na zemi obsiahli, pochopili, naplno zažili. To je niečo božské. Ľudsky na to nemáme. A teda o tom Pavol píše, po čom túžime, lebo sme na Boží obraz stvorení, je to do nášho vnútra vložené, nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe, ako píše Augustín, ale predsa nie sme to schopní obsiahnuť. Keď akoľkoľvek revoltov voči Bohu kráčame, Boh my si myslíme, že sa stávame, ale nikdy to nedosiahneme. To bytostné naplnenie našej duše na tejto zemi. Pavol však, ak chcem ním pokračovať o malú chvíľku, po tom, čo napísal, hneď dvíha hlavu a hovorí, ale nám to Boh zjavil skrze ducha. Teda Pavol vyznáva a verí, aj skúsenosť prejavuje, v živej viere a v pôsobení Ducha Svätého na tú spásu nazeráme, vierou prijímame. Do tých Boží sa v nás ozýva a možno tá ochutnávka neba prichádza, to pohľadenie Boha. Čo sa túžba rodí, srdce zapáli a človek si uvedomuje, byť ako Boh, v tom skutočnom slova zmysle, to je náruč Božia otvorená, to je to zbožtenie, to je dar večného života a ľudská duša totálne naplnená. Teda je to niečo, čo nás presahuje a čo ak chceme naozaj zobrať nielen ako nejakú dogmu alebo literu viery, treba duchovný život, aby sme tú skúsenosť, tú ochutnávku neba zažili. Po ňom túžili, k nemu smerovali a to nebo chceli. Máme teda imi kráčať. Všetkým svätým Pánom milovaným, Pavol píše, hovorí, každého jedného z nás sa to môže a má týkať. Kniha života je miesto pre meno každého jedného z nás. Nuž, a keď slávime slávno všetkých svätých, chceme im úctu prejaviť. Ponajprv úcta, v ktorej obdivujeme ich hrdinský život. Ako dokázali to tajomstvo daru večného života v svojom živote rozlíšiť. Neprehlušili ničím iným, aby sa od Boha vzdialili a inou cestou kráčali. Ale tento poklad Boží si v srdci uchovali a roznecovali. Až do tej miery ich to zapálilo a naplnilo, že túžili ponajprv po živom Bohu a jeho nebi, po blízkosti Boha, po spáse ľudských duší, či už svojich alebo druhých, pre ktorých konali a sa obetovali a to dobre žili. Úcta, ktorá je im prejavená vzhľadom na to, akým spôsobom isto veľkého súženia vzišli. Ako obstáli v zápase s hriechom v protivenstvách života, tí krížo, ktorými boli navštívení, ako dosvedčili nebo a dobro, ktoré Boh človeku ponúk. A úcta, ktorá sa im vzdáva, vidiac, akou provokáciou od Boha sa nám stávajú, ako ich Pán Boh používa. Ja častokrát spomínam Jána Pavla II., ako vo veľkej miere rozbehol beatifikačné a kanonizačné procesy. Ďalších a ďalších blahoslavených a svätých, aby boli vyhlásení. Celý tento proces a celá táto vízia pokračuje ďalej v širokom a takom veľkom trende, aby naozaj mnohí a mnohé boli vyhlásení za svätých. Človek sa pýta, prečo? Pane Bože, to nás ešte neopustil ten triumfalizmus cirkvi a tam svätý, tam svätá, ten oltár okviazať a tak ďalej. A to je absolútne nepochopenie toho, čo ústa voči svätým znamená a toho diela svätého Jána Pavla II. Jemu nešlo žiaden triumfalizmus alebo niekoho na oltár postaviť. Ale celému svetu a všetkým veriacim ukázať, ich provokovať a vyjadriť. Pozrite tých chlapov, tie ženy. Tie deti, tie dievčatá, tých chlapcov, tých staručkých ľudí. Všimnite si ľudí z prvokresťanskej cirkvi i z moderného sveta. Koľky boli blahorečení, svetorečení, že na tom svetopeterskom námestí ich susedia, ich príbuzní, ich deti stáli. A videli, čo cirkev vyhlasuje v Duchu Svetom, oni sú oslávení v nebi. Prečo? Aby človek modernej doby, ktorý nad sebou palicu láme a povie, sorry Bože, pre mňa svetosť nie je, ja sa do neba nikdy nedostanem. Aby ten konkrétny svätý sveta provokoval. A povedala, v čom som bol iný od teba? Že som inú dobu? Inú povahu som mal? Iné reálie života? Iné ťažkosti, iné problémy, iné možnosti. A aj hľa, v tej záplave svätých a svätíc každý z nás môže nájsť niekoho, kto je nám podobný a blízky. To sa nám niečím zo života podobá. A ukazuje, že niekto taký ako ja môže sa dostať do neba. Že to nebo nám Boh otvára. A že pozýva každého z nás, že podobne sa tam môžeme dostať aj my. To, čo svätý Augustín, keď niekedy tak strádal nad svojimi slabosťami, uvedomil si tých svätých a sväté, ktorí to dokázali, tak sa pozbudzoval a hovoril si, zvládli iní, zvládli iné, zvládneš i ty, Augustín. Tak, hej. Jednoducho tá odvaha, ktorá je daná, keď človek vníma, že Boh ho ku spáse volá. Provokácia Božia, volanie Božie, ktoré je skrze svätých dané. No a ten štvrtý rozmer úcty je na základe toho, že ten svätý sveta, keď nás majú provokovať, nie sú nám daní tam hore na nejaký obláčik alebo na nejaký vrch ako guru, ktorý tam svieti. Ale ako veľká Božia rodina. Berit, hebrejsky, tá nová zmluva v Kristovej krvi a v Duchu Svetom je rodinná zmluva. Stávame sa bratmi, sestrami Ježiša Krista, to spoločenstvo Pánov. No a táto rodina je cirkev putujúca, trpiaca, oslávená. Putujúca mi tu na zemi, trpiaca v očistci, oslávená v nebi. Je to jedna rodina. To nie sú tri rodiny Božie. To je jedna rodina, jedno spoločenstvo. A do neba ničo nie je dokonalé, v nebi nevstúpi. Tá sa Pán Boh nehrá na žiadne tituly, úlohy v tomto svete, v cirkvi, tam či onám. Ne. Tam každý rovnako pred Božiu tvár sa postaví, podľa toho, koľko dostal, koľko sa bude žiadať, ako Kristovu lásku stvárnil a naplnil. Ak teda v nebi sú tí, ktorí sú plní Božej lásky a zároveň sú súčasťou tej veľkej Božej rodiny, oni tú rodinu skutočne prežívajú a myslia. My sme si navzájom bratmi a sestrami, ako kresťania. Koľkokrát sa nemusíme, koľkokrát proti sebe stojíme, koľkokrát krivo na seba pozrieme, koľkokrát ako kresťania proti sebe bojujeme. A to sme rodina. Mali by sme byť v Duchu Svetom. A keď teda tí, čo sú v nebi oslávení, sú plní Božej lásky, ja viem, že nado mnou žiadne z nich palicu nezlomí, krivým pohľadom nepozrie, ma neodpíše, neodsúdi. Je to môj brat, je to moja sestra, ktorí Božou láskou ma milujú a im tiež na mne záleží. A preto si nám ich Boh ponúka ako súčasť rodiny, že môžeme sa k ním prichýliť, o ich príhovor prosiť, na ich príhovor od Boha mnohé zjakúsiť a zistiť, že oni nám vyprosili Božie milosti, pomoc, posilu, ochranu, že skrze ich orodovanie Boh v našich životoch pôsobí a nám pomáha, aby sme dokázali aj my v živote obstáť a život dobrom naplniť. Aby sme dokázali s ich pomocou a na ich príhovor pod ich ochranou v živote obstáť a svoje životy dobrom naplniť. Je to naša rodina, ktorú teraz slávime a chválime Boha a sme vďační za to, že ich máme. Takže skúsme naozaj kráčať i dnešným dňom, i tými dňami dušičkovými, ktoré prichádzajú. V tom vedomí sme súčasťou toho úžasného diela Boha, ktoré nás presahuje. Kráčame cestou pozemskou, krížom navštívený, do prachu zeme tlačený, mnohoká to nie je ľahké. Ale pamätajme, že ten ťažší koniec kríža stále je priestor, kde sa sám Kristus stavia, moje plecia skrze svätých sú posilnené a človek odvahu dostáva, aby sme dokázali tou cestou kráčať. Ale tak, aby sme aj my zahoreli a svoje životy dobrom naplnili. Aby sme so svätým Bernardom povedané túžili po Bohu a po nebi. A túto túžbu vedeli prejaviť do tých bežných všetkých vecí nášho každodenného života. Tam, kde sme, tu na tejto zemi. Len znova pripomínam. My to zoberieme častokrát duchovne, byť svätým, svetučky a to a to. Znova, keď svätých slávime, pozerajme na nich, čítajme ich životopisy, povzbudzujme sa, modlíme sa, aby sme zakúsili, ako oni to na drobné rozmenili. Ako ten chlap, tá žena, ktorí sú teraz v nebi. Ako reálne žili tu na tejto zemi. V svojich reholiach, v svojich rodinách, v svojej politike, v svojom biznise, v svojich pracovných veciach, vo vojnách, i v utrpení, i v dobrom. Ako oni žili. A tam ľahko nájdeme odpovede na to, čo môžeme aj my žiť. Aby naše životy mali zmysel, aby sme raz mohli byť oslávení. Amen.